Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Tubolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shqipëria ftohet të hap kapitullin e parë në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndalimi Shamis në shkollat Kosovës ngjall polemika për të drejtat të njerëzit. Nga zhvillime në botë, Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre bëjnë thirrje për armëpushim mes Izraelit dhe Hezbollahut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar unanimisht që të hapin kapitujt e parë me Shqipërinë në negociatat për antarësim në blok. Presidenca hungareze që është në krye të BE-s aktualisht u ka dërguar letër vendeve antare me konstatimin se Shqipëria i ka përmbushur kriteret e nevojshme për hapjen e kapitujve që lidhen me të drejtat themelore. Kapitujt pritet të hapen më 15 tetor. Avancimi në këta kapituj është parakusht për kalimin në kapituj tjerë. Ky vendim shëron edhe ndarjen e Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut nga një paketë të përbashkët e negociatave për antarësim në blokun evropian. Vendet e BE-s nuk kanë marrë vendim të njëjtë edhe për Shkupin pasi kanë vlerësuar se nuk janë bërë lëvizje në zgjidhjen e kontesteve të Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Do të mbesim edhe për pak në Shqipëri. Lajmi se ky vend planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj është përhapur edhe nga mediat më prestigjioze në botë. Vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përmendur këtë plan në fjalimin e mbajtur në asamblenë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mjekësit e televizjes e mirëpresin planin, por të tjerë tërheqin vërejtje që gjithçka duhet të krijohet me kujdes, pa ngjallur paknaqësitë e komunitetit tjera fetare. Korrespondenti në Tiranë Jethmira Delia na sjell më shumë mollësi.
Nuk e din shumë se si do të duket e se çfarë do të përfitojnë, por e mirë presin nismën për krijimin e një shteti për urdhrin Bektashin në Shqipëri. Ndjekës të kësaj lëvizje si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë thonë se është koha për një qendër të tillë fetare. Lajmi se Shqipëria planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj mbërriti më 21 shtator në faqet e gazetës prestigjioze amerikane New York Times. Një ditë më vonë, më 22 shtator, nisma u bë publike nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një fjalimi që mbajti në asamblenë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe, ky është parimi i cili i qëndron Shqipëria dhe kjo është ajo me të cilën rre kemi të veprojmë. Ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëtese të paqtë, tha Rama në fjalimin e tij. Entiteti sovran i urdhrit Bektashi sipas Ramës do të ndërtohej brenda perimetrit të pronës së kryegjyshatës botërore në Tiranë. Selia botërore e Bektashive në Tiranë, një orë si kryegjyshata, tha përmes një deklarate për media se e mbështet nismën e qeverisë që synon ta njohë urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur, vetë qeverisës i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore. Nisma e Ramës megjithatë hasi në kritikat e kundërshtarëve politik. Në mesin e tyre ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, tha se ajo vjen për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga mashtrimet dhe qëndrimet antishqiptare të qeverisë Rama. Pjestarët e komunitetit Bektashi pranojnë se nuk kanë shumë informacione për shtetin e ri të paralajmëruar. Zalo Qato, i cili mban postin e sekretarit të gjyshatës së qarkut të Beratit në Shqipëri, thot vetëm se është i lumtur. Sociologu dhe studiuesi nga Shqipëria Zydi Dervishi thotë se nisma për krijimin e një shteti të tillë brenda shtetit të Shqipërisë në përgjithësi është pozitive.
Bektashitë në Shqipëri janë një vlerë e madhe dhe nëse kjo funksionon me parametrat logjik të zhvilluar, human, e nuk kanë një keqe për mua.
Tërsa profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri nuk pret që nisma ose realizimi eventual i shtetit të ri të Bektashinve brenda shtetit të Shqipërisë të ndikojë te komuniteti Bektashin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Prokuroria themelore në Pej ka nisur hetime pas vendime të marrë prej gjimnazit Bedri Pejani në këtë qytet për largimin e një nxënëseje nga procesi masimor për shkak të bardhjes së Shamis. Zyrtar të shkollës, si dhe zyrtar komunal për çështjet e arsimit, thonë se vendimi është marrë në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit, i cili ndalon bardhjen e uniformës fetare në ambiente shkollore. Reagimet nuk kanë qenë të pakta. Hosit shtesë nga Bekim Pislimi.
Bartja Shamis që ndryshe njët edhe si hijab, është bërë shkak që vajza me inicialet AD të mos ndjek mësimet në vitin e fundit të gjimnazit Bedri Pejani në Pej. Autoritetet e shkollës e kanë larguar atë nga procesi mësimor që është në fillim të vitit të ri shkollor më 2 shtator. Prokuroria themelore PS është duke hetuar nëse ky veprim përmban ose jo elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Largimi nga procesi mësimor i nxënëses është denoncuar në prokurorinë themelore të PS nga vet familjarët e saj, me pretendimin se kjo është një veprim i jashtëligjshëm, thotë të zëdhënësi kësaj prokurorie Shkodra Nikçi.
Ne kemi pranuar një njoftim i prindit ku na thonë që përmes vendimit verbal pa vendim me shkrim, drejtori i shkollës ja ka pamundsu për ardhmë me vju mësimin me pretekstin që nuk lejohet shamia. Dhe për këtë çështje na i kemi hap rast.
Sipas Nikçit, prokurori tashmë po eton në rastin nëse ka elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Në udhëzimin administrativ 6 thyë për 2014 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në nenin 3 thuhet se nxënësve u ndalohet bartja uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniformë. Drejtori i gjimnazit Bedri Pejani Musa Nikçi thotë se sa i përket të rastit në fjalë, ai vetëm ka zbatuar udhëzimin administrativ të mashtit.
Kjo është një udhëzim për cilën unë nuk më kalu. E dyta, unë mjaftën marrë dikur në thomë si shkelti udhëzimet kur parashkëpo kësa në basë të kjo udhëzime për nani.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Pejës, Nasir Gega, thot për Radio në Evropa e Lirë se për largimin e nxënëses nga gjimnazi Bedri Pejani është informuar gojarish nga drejtoria gjimnazit.
Dhe i këmë thonë kërë zbatoni udhëzimin e administrativ.
Avokati i popullit Naim Çelaj thotë se në parim ekzistojnë dyshimet se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për largimin nga shkolla të nxënëses për shkak të bartjes së Shamis.
Për neve kjo paraqet bazë pa mjaftueshme, është në kundërshtim me standardet e përcaktuara kur kufizohet një drejt.
Lidhur me rastin ka reaguar Qendra Kosovare për Paqe, e cila drejtohet nga Labinot Maliqi, imam në njërin prej xhamive të Prishtinës. Imami Maliqi konsideron se udhëzimi administrativ i mashtit është burim keq interpretimi dhe krijon mundësi për shkelje të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, e cila garanton lirinë për të praktikuar dhe shprehur bindjet fetare.
Kjo ndalesë pa drejt, jo vetëm që pengon të drejtën elementare njerëzore të vajzave tona për arsimim, por edhe lirinë e tyre për të praktikuar hapur besimin.
Shamia apo hijabi, sipas interpretimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, është normë në traditën e besimit islam dhe nuk paraqet veshje uniforme. Ahmet Sadriu, sekretari i kësaj bashkësie, thotë se mashti nuk e ka konsultuar fare institucionin që përfaqëson besimtarët musliman në Kosovë për të definuar se çfarë nënkupton hijabi dhe çfarë uniforma fetare.
Uniforma dhe mbulesa ndallojnë, si term uniform dallon komplet nga ky obligim a kjo veshje që është fetare, që është obligim fetar, sepse pikërisht nuk kemi bëjmë me një uniform unike që është.
Nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se në nenin 3 të udhëzimit administrativ 6 thyë për 2014 ka ndalesa të përgjithshme, interpretimit të cilave nuk saksohet. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se dispozitat e përgjithshme, të cilat nuk janë të saksuara, e cenojnë sigurinë juridike.
Po në fund do të kemi mundësi të parashikojmë veprimet e tyre dhe në anën tjetër është rrezik që shtohet arbitrariteti, për shkak se është një vlerësim i gjerë që më pasaj institucionet ka mundësi që ta interpretojnë në mënyra të ndryshme.
Zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë që t'i drejtojnë gjykatave lidhur me këtë çështje të cilën e konsiderojnë si shkelje të drejtave të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndonëse pjesëmarrja në luftrat e huaja është veprim i dënuar shumë e burg në Serbi, diçka e tillë nuk i ka ndaluar qindra serb që të marrin pjesë në luftën e Rusisë në Ukrainë. Njëri prej tyre ka ndarë përvojën e tij me Radio Evropa e Lirë. Pas një përvoje disa mujore për krau shtarëve rus, e ka thënë se jeta e njerëzit nuk vlen gjë për rusët dhe është kthyer në vendlindje pasi e ka kuptuar se nuk do t'i përmbushet asnjë premtim që i është bërë. Hollësit shtesë në materialin VUS. Kur Dragani dhe një grupi bashkombësve të tij serb arritën në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit në qershor të vitit 2023, ata paraqitën dokumentet si dëshmi se për muaj të tërë kishin punuar jashtë vendit për një kompani ndërtimore ruse. E vërteta, megjithatë, është shumë ndryshe. Të gjithë po ktheheshin në adheun e tyre nga fush betejat në Ukrainë, ku kishin luftuar në kuadër të njësi sulmuese ruse, Ujku, pasi u ishin nështruar stërvitjeve të shkurtra ushtarake në një qendër stërvitore në periferi të Moskës. Ky grup është dëshmia e fundit për një sistem të fshet që ofron mbrojtje ndërkombëtare për shërbimet ushtarake të njerëzve nga Ballkani, të cilët shkojnë në vijat e frontit të luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës, një konflikt i gjatë një dekadë që nisi me aneksimin e Krimes në 2014 dhe që më pas u zgjerua me pushtimin në shkallë të plotë kur 10 mijë forca të rregullta ruse u dërguan për tej kufirit në shkurt të vitit 2022. Edhe pse fotografitë e tyre shpesh janë publikuar me fytyra të mbuluara në Telegram, një platformë mjaft popullore në mesin e ushtarëve në të dyja palët, nuk ka pasur vlerësimet besueshme se sa serb kanë luftuar për krah rusëve dhe vullnetar të tillë ngurojnë të flasin veçmas për gazetarët perëndimor. Ministria e Brendshme e Serbisë, ajo e jashtme dhe Agjencia e Sigurisë për Inteligjencë nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa qytetarë serb aktualisht janë pjesëmarrës në konflikt. Por Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin prej tyre lidhur me periudhën sa ishte mercenar, pasi e siguroi se do t'ia fshihte identitetin dhe nuk do të publikonte në detaje përvojën e tij 8 mujore si mercenar. Dragani, i cili kaloi 2 muaj duke u stërvitur dhe 6 të tjera duke luftuar me kontratë në Ukrainë, u dha gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dokumente dhe fotografi që u lejoi atyre të verifikonin deklaratet e tij përmes zburimeve të pavarura. Jeta e njerëzve është po aq e vlefshme për ta saq ishte në kohën e Stalinit, ka thënë Dragani për Radio Evropa e Lirë, duke përdorur si referencë një nga diktatorët më brutal dhe më famket sovjetik për të përshkruar përvojën e tij si mercenar. Pjesëmarrja në luftrat e huaja është krim për cilin dënimi është deri në 8 vjet, pasi Serbia ka shpërsuar ligjet më 2015 dhe paralajmërimet publike të presidentit serb Aleksandar Vučić kundër pjesëmarrjes në luftrat e huaja janë shpërsuar po ashtu që nga fillimi i vitit 2022. Një analizim i dosjeve të gjykatave serbe që nga viti 2014 tregon se pavarësisht konfirmimit zyrtar se qindra serb kanë luftuar në Ukrainë vitet e para të konfliktit, janë shqiptuar vetëm 37 dënime për pjesëmarrje në luftën ukrainase dhe një për organizim për pjesëmarrje në këtë konflikt. Dragani nuk ishte pasur përvojë të mëhershme ushtarake përveç shërbimit të detyrueshëm ushtarak prej 6 muajsh. I pyetur për pagesën, Dragani ka thënë se ai ka marrë rreth $1200 cash çdo muaj sa ka qenë në trajnim. Ai ka qenë në trajnim për 2 muaj, ndërkaq kishte pranuar pothuajse 2 fishën e kësaj shifre për 6 muaj sa ka luftuar në Ukrainë. Pas 6 muajsh në Ukrainë, që shorë të vitit 2023, Dragani tha se ishte ishgënyer me atë që kishte parë në ushtrinë Rusisë. Si pas pikpamjes të ti, bizneset dhe korupcioni polulzojnë dhe rusët, si kurse i imaginojnë serbët, egzistojnë vetëm në një përqindje shumë të vogël. Ai ka thënë po ashtu se për të është bërë qartë që kur nuk do të pajisej as me pasaportën ruse, ndonë se diçka e tillë ishte premtuar.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet tjera në botë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e aleatë të tjerë kanë bërthirje për një armpushim të përkohshëm në Liban pas përshkallëzimit të luftimeve mes Izraelit dhe Hezbollahut. Bloku prej 12 shteteve kërkoi ndërprerje të menjëhershme 21 ditore të luftimeve në mënyrë që të krijohet hapësirë për një zgjidhje diplomatike dhe një armpushim në Ripin e Gazës. Kjo kërkesë vjen një ditë pasi ushtria izraelite tha se bombardimet ndaj shënjestrave të Hezbollahut, grupit militant të shpallur organizatë terroriste në Shoba, mund të hapin rrugën për një ofensivë toksore në Liban. Më shumë se 600 njerëz janë vrarë në këtë shtet nga hëna kur Izraeli filloi bombardimet e parashtura për të shkatruar atë që e quajti infrastrukturë të ndërtuar nga Hezbollahu prej luftës së fundit mes tyre më 2006. Kandidati republikan për president amerikan, Donald Trump, e ka akuzuar presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky se po merr miliarda dollarë nga Shtetet e Bashkuara dhe njësisht nuk po pranon të bëjë një marrëveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Trump, i cili e ka kritikuar ashpër Washingtonin për furnizimin e Kievit me ndihmë, tha se Ukraina është dashur të bënte lëshime para presidentit të Rusisë Vladimir Putin në muajt para se Rusia ta niste luftën në shkurt të vitit 2022. Trump shpesh ka pretenduar se Rusia nuk do ta kishte pushtuar Ukrainën nëse ai do të kishte qenë president dante Shobaz dhe se do t'jepte fund luftës shpejt nëse fiton zgjedhjet, pa dhënë asnjë shpjegim se si do të arrinte atë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi bashkë edhe në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro të dëgjofshim.